Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Που λέτε φίλες και φίλοι, κάποτε ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Την κινηματογραφική εννοώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Την έβαλε στη Γαλλία και από εκεί, εκείνη διαφέντευε τον κόσμο. Brigitte, τη λέγανε. Εντάξει, εντάξει τώρα, μην αρχίσουμε την κουβέντα της πιο ωραίας, διότι θα πεταχτεί με το δίκιο της και η ομάδα κρούσης των απανταχού οπαδών της Κατρίν και θα μας πει: «Γεια σταθείτε ρε παιδιά, για την Μπαρντό θα μιλάμε τώρα, ενώ υπάρχει Κοντζαμάν Ντενεύ που στο βλέμμα της έπεφτε σκάτω και δεν μα τα ξανασηκωνώσουν». Το σίγουρο είναι ένα. Στην Ευρώπη έμοιαζε να έχει μαζευτεί ο αφρός και η εκπομπή μας, δόξα τω Θεώ, μίλησε και για τις δύο. Τι να κάνει ο Θεός λοιπόν, έβλεπε πως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επικρατούσε μια σχετική ξηρασία, να την πω. Όχι πως δεν υπήρχαν όμορφα κορίτσια στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο. Για όνομα του Θεού. Προς Θεού, αυτού του Θεού που μπήκε σε σκέψεις. Αλλά έλειπε εκείνο το κορίτσι που με το που θα το κοίταγες να ξυπνά το πρωί θα πάθαινες εγκεφαλικό. Και γιατί προερευικό που λέει, χάθηκαν οι άλλες ώρες, θα με ρωτούσατε. Όχι δα, αλλά κακά τα ψέματα. Το πρωί λένε ότι είναι ο καθρέφτης της πραγματικής ομορφιάς. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε ο Θεός και πήρε την μεγάλη απόφαση. Έφτιαξε την Τζέιν. Όχι του Ταραζάν, αλλά την Τζέιν Φόντα, που μπήκε ηρωίδα στα όνειρα εκατομμυρίων ανδρών ανά τον κόσμο. Την Τζέιν που μπήκε στα σπίτια με τις βιντεοκασέτες γυμναστικής. Θεέ μου, που τόσο πολύ σε αναφέραμε σήμερα, τι εποχή και εκείνη. Τη Τζέιν που πήγε στο διάστημα και ως Μπαρμπαρέλα τίναξε τα πάντα στον αέρα. Και αν θέλετε τη Τζέιν που πήγε στο Βιετνάμ και έκανε μια ολάκερη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα την μισήσει θανάσιμα. Ο Θεός λοιπόν έπλασε τη γυναίκα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού σαν σήμερα, στις 21 Δεκέμβρη του 1938. Και μπράβο του, δεν την έχει πάρει ακόμη, γερή να είναι. Λες και θέλει να μας πείσει πως η ομορφιά και το στυλ δεν είναι υπόθεση ηλικίας, αλλά προσωπικής διάθεσης και πάνω απ' όλα μιας διαρκούς προσπάθειας να μην το βάζεις κάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την αριστοκράτησα, διότι αριστοκράτησα είναι. Πιστεύω πως αξίζει τον κόπο. Και πρώτο τραγούδι μας για σήμερα, The Glitter House, από την θρυλική εκείνη ταινία Barbarella.
It's a wonder, wonder woman, you're so wild and wonderful. 'Cause it seems whenever we're together, the planets all stand still. Barbarella, psychedella, there's a kind of cockle shell about you.
Barbarella, Barbarella,
dazzle me with rainbow color, fade away the dollar shade of living. Get me up high, teach me to fly, electrify. Above the stratosphere, bring your dearness near, till the dawn comes tumbling down.
Don't make a sound.
Every word we need comes from the skies. Can't you read my eyes saying love? Though you give me a cold shoulder, still I'm dying, girl, to hold you and make love, love. A Barbarella, psychedella, never can a fella name or claim you. Barbarella, 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 Barbarella.
Τζέιν Φόντα λοιπόν, γεννημένη όπως είπαμε στις 21 Δεκέμβρη του 1938 στη Νέα Υόρκη, κόρη του μεγάλου Αμερικανού ηθοποιού Χένρι Φόντα και της Φράνσις Φόρντ Σέιμιορ, αδελφή του ηθοποιού Πίτερ Φόντα, ο οποίος γεννήθηκε 3 χρόνια αργότερα, και θεία της επίσης ηθοποιού Μπρίτζετ Φόντα, κόρης του Πίτερ. Οι γονείς της Jane την ονόμασαν Lady Jane Seymour, εμπνευσμένη από την μακρινή απόγονο της μητέρας της, την Jane Seymour, η οποία ήταν παρακαλώ τρίτη σύζυγος του βασιλιά της Αγγλίας Ερίκου του 8ου. Η μητέρα της, η οποία αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αυτοκτόνησε όταν η Jane ήταν 13 χρόνων και ο πατέρας ξαναπατρεύτηκε. Χρόνια αργότερα η Jane Fonda θα βρει το ημερολόγιο το οποίο διατηρούσε μυστικά η μητέρα της, και εκεί μέσα θα ανακάλυπτε πως η μητέρα της είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά όταν ήταν μικρή. Εκεί θα αποδώσει και την πάντα περίεργη συμπεριφορά της όσο ήταν στη ζωή. Thank you. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, η Jane Fonda εργάστηκε ως μοντέλο, κοσμώντας δύο φορές μάλιστα το εξώφυλλο του περιοδικού Vogue, ενώ στα 17 της έλαβε τα πρώτα ερεθίσματα που την οδήγησαν στο να ασχοληθεί με την υποκριτική και τελικά το έκανε εμφανιζόμενη στο πλευρό του πατέρα της στο θεατρικό έργο του Clifford Odets «Η Χωριατοπούλα». Μετά την αποφύτισή της από το αριστοκρατικό κολέγιο Βασάρ, αναχώρησε για την Ευρώπη. Σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Παρίσι για 2 χρόνια και όταν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίστηκε με τον πρωτοπόρο της υποκριτικής και καθηγητή του Actor Studio Lee Strasberg, ο οποίος της είπε πως «Κοπελιά, έχεις ταλέντο». Η δήλωση του Strasberg άλλαξε ριζικά τη ζωή της Jane, που πλέον μοχθούσε να γίνει ηθοποιός. Έτσι, το 1960 έκανε την παρθενική της εμφάνιση στο Broadway, στο θεατρικό There Was a Little Girl, ενώ την ίδια χρονιά γύρισε και την πρώτη της κινηματογραφική ταινία στο πλευρό του Anthony Perkins. Ήταν η ταινία με τον τίτλο «Οι γυναίκες τρελαίνονται για τους ψηλούς». Μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Ακολούθησαν οι ταινίες «Στο σπίτι της αμαρτίας» του 1962, που της χάρισε και την πρώτη της υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα. Το «Γάμος υποδοκιμή» του 1963, βασισμένο σε θεατρικό του Tennessee Williams, και το «Κυριακή» στη Νέα Υόρκη του 1965. Ήταν όμως η συμμετοχή της στην ταινία του 1965 «Η Λισταρχίνα», Κατ Μπαλού, που την έκανε στάρ. Και τη χρονιά εκείνη η Φόντα παντρεύεται τον Γάλλο σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, ο οποίος θα αλλάξει τη ζωή της. Βλέπετε, ο Βαντίμ ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε 3 χρόνια αργότερα, το 1968, στην φημισμένη ταινία «Μπαρμπαρέλα». Ήταν η ταινία που θα την καθιέρωνε. Ο ερωτισμός της αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο από τα εντυπωσιακά γκλαμ κοστούμια του έργου, φέρνοντας ρίγη ανεκπλήρωτου πόθου, όπως λέγανε σε εκατομμύρια θαυμαστές της. Κλασική καλτ ταινία, σύμβολο της λάμψης μιας δεκαετίας που έφερε σημαντικές αλλαγές στην τέχνη. Ο πρόεδρος της Γης δίνει εντολή στην Μπαρμπαρέλα για μια αποστολή την ώρα που εκείνη είναι σε διακοπές στο διάστημα. Η Μπαρμπαρέλα, ένας τέλειος συνδυασμός αθωότητας αλλά και αισθησιασμού, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον κακό Ντουράν Ντουράν, που ως όνομα ενέπνευσε ένα από τα πιο σημαντικά pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Ο Ροζέ Βαντίμ είναι ένας πρωτοπόρος σκηνοθέτης και δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη σύζυγό του σε μια ταινία που αρχικά δεν πήρε και τις καλύτερες κριτικές, αλλά στην επανακυκλοφορία της το 1977 έσπασε ταμεία. Την ίδια χρονιά με την πρώτη κυκλοφορία της Μπαρμπαρέλα, το 1968 δηλαδή, η Τζέιν Φόντα απέκτησε το πρώτο της παιδί, την Βανέσα Βαντίμ. Η ζωή με τον Ροζέ Βαντίμ διεύρυνε τους ορίζοντες της Τζέιν Φόντα, η οποία μοιήθηκε στην έντονη και ταραχώδη πολιτικοποίηση και άλλαξε τον τρόπο σκέψης της, κάτι που άρχισε να γίνεται εμφανές και στη δουλειά της ως ηθοποιού, όσο το ταλέντο της άρχιζε να οριμάζει. Πρώτο δείγμα ήταν η ταινία που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, το «Σκοτώνουν τ' άλογα όταν γεράσουν» του 1969. Την ίδια εποχή μάλιστα θα απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες «Bonnie και Clyde» και στο «Μωρό της Ρόσμαρη». Η Τζέιν Φόντα βίωνε πλέον την πιο παραγωγική της περίοδο. Δεν έκατσε ήσυχη όμως. Βάλθηκε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αφορμή, ο πόλεμος του Βιετνάμ. Είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, από όπου ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στη ζούγκλα του Βιετνάμ θα χαθούμε, μην νομίζετε, εξού και οι εξωτικοί ήχοι που ακούγονται στο μουσικό μας χαλί. Πριν πάμε όμως εκεί, να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Και βέβαια στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα ή αυτούς που ετοιμάζονται για την απογευματινή τους βάρδια. Η έντονη πολιτικοποίηση της Jane Fonda και το γεγονός ότι υποστήριζε θερμά το κίνημα κατά του πολέμου του Βιετνάμ είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί αρνητικές κριτικές και έντονα πειρά από τον τύπο. Το 1970, μαζί με τον συνάδελφό της, ηθοποιό Donald Sutherland και τον ακτιβιστή Fred Gardner, δημιούργησαν ένα είδος πολιτικής επιθεώρησης, την οποία αποκαλούσαν FTA Tour, από τα αρχικά του Free the Army Tour, με την οποία περιόδευαν κατά μήκος της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και συνομιλούσαν με στρατιώτες οι οποίοι θα πήγαιναν να πολεμήσουν στο Βιετνάμ. Και κάπου εκεί ήρθε η μεγάλη απόφαση. Και η απόφαση ήταν το 1972 η Τζέιν Φόντα να ταξιδέψει στο Βιετνάμ και να δει από κοντά τις βομβαρδισμένες πόλεις, τα βομβαρδισμένα χωριά, να μιλήσει με Αμερικανούς στρατιώτες, να μιλήσει με Βιετναμέζους άμαχους. Αποτέλεσμα. Ήδη μετά από 2 εβδομάδες στα πεδία των μαχών, η Φόντα ήταν ένα ψυχολογικό ράκος. Είχε γνωρίσει Αμερικανούς εχμαλώτους πολέμου, είχε δει εγκυμονούσες γυναίκες να κοίτονται νεκρές στο χώμα, είχε δει Βιετναμέζους να τρέχουν να καλυφθούν από τη βροχή οβίδων που έπεφταν από τον ουρανό. Ήταν από τους λίγους που πέρασαν τη διαχωριστική γραμμή και ήρθαν σε επαφή με τον εχθρό του δικού της έθνους. Και τότε έκανε αυτό που παρολίγο να της κόστιζε μια ολάκερη καριέρα. Περνώντας τις γραμμές των Βιετκόνγκ, οι Βιετναμέζοι την καλοδέχτηκαν και την οδήγησαν σε ένα αντιεροπορικό πυροβόλο. Η Φόντα δεν αντέδρασε άσχημα. Το πυροβόλο δεν χρησιμοποιούνταν πια, αλλά η ηθοποιός δεν το γνώριζε. Γελούσε και τραγουδούσε ανέμελη με τον κόσμο που την περιτριγύριζε και τους άφησε να την ανεβάσουν στη θέση του πυροβολητή. Μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή, έτσι, μια φθασμένη Αμερικανίδα ηθοποιός στη θέση του πυροβολητή ενός Βιετναμέζικου πυροβόλου. Επέτρεψε μάλιστα να την φωτογραφήσουν πάνω στο αντιεροπορικό, το οποίο πριν αφαιθεί σε κάποιο χωράφι είχε εξαπολύσει χιλιάδες βλήματα κατά των αεροπλάνων της δικιάς της χώρας. Οι φωτογραφίες βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, έκαναν το γύρο του κόσμου και στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι ετοίμαζαν τα μαχαίρια τους. «Θα γυρίσεις, Μπαρμπαρέλα, δεν θα γυρίσεις», θα σκέφτηκαν. Μόνο που ο ηθοποιός δεν σταμάτησε εκεί. Έστειλε μήνυμα στους Αμερικανούς στρατιώτες και στο Πεντάγωνο μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού των Βιετναμέζων. Τα λόγια της, σκέτο φαρμάκι. Είμαι Τζέιν Φόντα, είμαι στο Ανόη και απευθύνομαι στους Αμερικανούς στρατιώτες στα αεροπλανοφόρα. Είστε πολύ μακριά και ίσως έχετε απομακρυνθεί από την χώρα που σας διέταξα να βομβαρδίσετε. Και η χρήση αυτών των βομβών και η ανοχή στη χρήση αυτών των βομβών σας καθιστούν εγκληματίες πολέμου. Οι άντρες που σας διατάζουν να χρησιμοποιήσετε αυτά τα όπλα είναι εγκληματίες πολέμου, σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους. Στο παρελθόν, στη Γερμανία και στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι που κρίθηκαν ένοχοι για αυτά τα εγκλήματα δικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Στο δε δεύτερο μήνυμά της είπε: «Είμαι η Τζέιν Φόντα, είμαι στο Ανόη και απευθύνομαι στους άνδρες στα πιλωτήρια των αεροσκαφών. Όλοι εσείς γνωρίζετε μέσα σας, γνωρίζετε τα ψέματα, τα λανθασμένα στοιχεία των νεκρών, οι ψεύτικες πολεμικές αναφορές. Αλλά ξέρετε ότι σας λένε ψέματα για το ποιοι είναι οι πραγματικοί σας στόχοι. Και αν ξέρετε ποιοι σας λένε ψέματα, δεν πρέπει να τους αφήσετε να ορίσουν ποιοι είναι οι εχθροί σας. Εξετάστε τους λόγους που σας έχουν δώσει για να δικαιολογήσουν τις δολοφονίες που σας διέταξαν να διαπράξετε. Αν σας έλεγαν την αλήθεια, δεν θα πολεμούσατε και δεν θα σκοτώνατε. Δεν σας μεγάλωσαν η μητέρα σας για να γίνετε δολοφόνοι. Σας έχουν πει ψέματα για να μπορέσετε να σκοτώσετε». Εύκολο να καταλάβει κανείς, φίλες και φίλοι, πως το ποτήρι δεν είχε ξεκυλήσει απλώς, δεν είχε ραγίσει απλώς, είχε σπάσει πια. Ο τύπος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατατάσσει την Τζέιν Φόντα στις αντιδραστικές κομμουνίστριες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που την κατηγορούν για κατασκοπία υπέρ των Βιετναμέζων, χωρίς να έχουν βέβαια στα χέρια τους κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Η φωτογραφία της Φόντα στο βιετναμέζικο πυροβόλο και τα ραδιοφωνικά μηνύματα που χαρακτήριζαν τους Αμερικανούς ως εγκληματίες πολέμου δεν κατάφεραν, η αλήθεια είναι, να στρέψουν την αμερικανική κοινή γνώμη εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Ήταν άλλωστε αρχή ακόμα. Αντιθέτως, κατάφεραν να κάνουν την Τζέιν Φόντα το πιο μισητό πρόσωπο της πολεμοχαρούς Αμερικής. «Δεν ήταν αυτή η κόρη του ηρωικού στάρ Χένρι Φόντα», έλεγαν, «που πάντα εκθίαζε την πατρίδα του και την υπηρετούσε στους πολέμους». Ο κόσμος αρνούταν να δεχθεί ότι η παρουσία των Αμερικανών στο Βιετνάμ ήταν λανθασμένη και ότι τόσοι νέοι είχαν χάσει τη ζωή τους χωρίς λόγο. Την αποκαλούσε προδότρα και πολλοί στρατιώτες εύχονταν να της δώσουν ένα χέρι ξύλο για να στρώσει. Ώρα για τραγούδι. Νωρίτερα ακούσαμε την Janis Joplin και Big Brother and the Holding Company στο τραγούδι Call on Me από την ταινία στην οποία έλαμψε η Jane Fonda, το Coming Home του 1968. Ώρα για ένα άλλο τραγούδι από μια άλλη ταινία της, το Barefoot in the Park, ξυπόλυτη στο πάρκο δηλαδή, από την ομώνυμη ταινία Ξυπόλυτη στο πάρκο με τον Robert Redford, του 1967. Τζέιν Φόντα δεν ήταν ένα χαζοκόριξο το οποίο βρέθηκε στο Βιετνάμ έτσι για να σπάσει την πλάκα της ή να κάνει τη διαφήμιση της, και να κάνει τη διαφήμιση της σε ποιον? Σε έναν κόσμο ο οποίος θα της γύριζε την πλάτη? Βρέθηκε συνειδητά στην περιοχή του εχθρού για να καταγγείλει την αμερικανική πολιτική στην περιοχή. είπε ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία είναι γεμάτη από εγκληματίες πολέμου, ως ενεργή ακτιβίστρια του φιλιρινικού κινήματος. Ήταν τότε που οι συμπατριώτες της την αποκάλεσαν Hanoi Jane, δηλαδή η Jane από το Hanoi, την πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Ακόμη και υποστηρικτές της σχολίασαν ότι, αν και τα λόγια της ήταν σωστά, η κίνηση ήταν υπερβολικά προκλητική για τα πιο συντηρητικά στρώματα της αμερικανικής κοινωνίας. Αν και η κινηματογραφική της πορεία συνεχίστηκε, το μίσος των Αμερικανών επηρέασε σημαντικά τις πωλήσεις των εισιτηρίων στα έργα της. Η νίκη της το 1972 στα Όσκαρ και στην κατηγορία πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία του Άλαν Πάκουλα «Η Εξαφάνιση» έλαβε χλιαρή υποδοχή. Κανείς δεν είχε καταλάβει τι επρόκειτο να συμβεί. Η απονομή έγινε πριν το ταξίδι της Φόντα στο Βιετνάμ. Και γιατί το λέω αυτό? Στο λόγο της, η Φόντα ευχαρίστησε όσους την χειροκρότησαν και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να πει πολλά περισσότερα, αλλά δεν επρόκειτο να το κάνει εκείνη την βραδιά. Το έκανε μερικές εβδομάδες αργότερα, όπως είδαμε και νωρίτερα, και τα τίναξε όλα. Από τη στιγμή που κέρδισε το Όσκαρ το 1971 μέχρι και την προβολή της ταινίας «Χρυσοδάκτυλη της υψηλής κοινωνίας» το 1977, η Φόντα δεν είχε εμπορική επιτυχία, παρά το γεγονός ότι γύριζε ταινίες. Οι πολιτικές της πεπιθήσεις είχαν αμαυρώσει την εικόνα της. Το 1972 βέβαια συμμετείχε στην ταινία του μεγάλου Ζανι Κοντά, το «Όλα θα πάνε καλά». Ενώ ένα χρόνο μετά χώρισε από τον Ροζέ Βαντίμ και παντρεύτηκε τον Αμερικανό ακτιβιστή Τομ Χέιντεν, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο, τον Τομ Γκάρτι. Για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό του Βιετνάμ, να πούμε πως στα τέλη της δεκαετίας του 80 μίλησε για πρώτη φορά για το θέμα, απευθυνόμενη μάλιστα προς τους στρατιώτες τους οποίους είχε αποκαλέσει εγκληματίες πολέμου. Το 1988 συναντήθηκε με βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ. Ξέρετε, εκείνους τους ανθρώπους που όταν γύρισαν σπίτι τους δεν ήθελε κανείς να τους μιλάει πια, που τους πέταξαν στους πέντε δρόμους και το μόνο που είχαν να θυμούνται από τη ζωή τους ήταν ένα πόδι που άφησαν έξω από το Hanoi. Anyway, που θα έλεγαν και οι Αμερικανοί. Η πολύωρη συνάντηση έληξε με εξηγήσεις και από τις δύο πλευρές για τα όλα όσα είχαν γίνει, εξηγήσεις που σήμαναν και τη λήξη του ψυχρού πολέμου ανάμεσα σε αυτούς και την ηθοποιό. Πάντως η μεγάλη επιτυχία της κωμωδίας «Χρυσοδάχτυλη της υψηλής κοινωνίας» του 1977 την επανέφερε στο προσκήνιο, ενώ η ταινία του Fred Zinnemann, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lillian Herman Pentimento, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Η Φόντα, που συμπροταγωνιστεί στην ταινία με την Vanessa Redgrave, υποδύεται την ίδια την Hellman, η οποία την περίοδο του Μεσοπολέμου κατάφερε να διασχίσει τη Γερμανία του Χίτλερ, μεταφέροντας χρήματα για τον αγώνα των κομμουνιστών κατά του φασισμού. Την έξινε η πλάτη της πάντως την Τζέιν Φόντα με τους ρόλους που έπαιρνε και στη ζωή αλλά και στο πανί. Η Φόντα προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, το οποίο έχασε βέβαια τότε από την μεγάλη Νταϊάν Κίτον, για την ταινία του Γούντι Άλεν «Ο νευρικός εραστής». Η τύχη όμως βρισκόταν στο πλευρό της. Η Φόντα ξαναχτύπησε φλέβα χρυσού την επόμενη χρονιά, πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Τζον Βόιτ στο φιλμ «Ο γυρισμός», το «Coming Home» του 1978. Τραγούδια ακούσαμε και θα ακούσουμε. Ένας ρόλος που της απέφερε το δεύτερό της Όσκαρ. Οι επιτυχίες και οι διακρίσεις συνεχίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, καθώς ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Σύνδρομο της Κίνας» του 1979 και στη «Χρυσή Λίμνη» του 81, που ήταν η μοναδική ταινία στην οποία συμπροταγωνίστησε με τον διάσημο πατέρα της. Και η δεκαετία του 80 τη βρήκε να ασχολείται πέραν από τον κινηματογράφο και τον ακτιβισμό και με την αεροβική γυμναστική, την οποία μάλιστα έκανε μόδα. Το 1990 πήρε διαζύγιο και από το δεύτερο σύζυγό της και ένα χρόνο αργότερα, την ημέρα των γενεθλίων της μάλιστα, παντρεύθηκε τον ιδρυτή του ειδησιογραφικού δικτύου CNN, Ted Turner, και αποσύρθηκε από το χώρο της υποκριτικής. Το Stanley και η Iris του 1990 με συμπροταγωνιστή το Robert De Niro ήταν και η τελευταία ταινία που γύρισε τη δεκαετία εκείνη. Παρ' όλα αυτά συνέχισε να είναι ενεργή στο χώρο της αεροβικής γυμναστικής μέχρι και το 1995 όταν έβγαλε και την τελευταία της κασέτα. Η νέα χιλιετία βρήκε τη Φόντα να χωρίζει και από τον Ted Turner το 2000 και να επιστρέφει στο χώρο της 7ης τέχνης, του θεάτρου, του πολιτικού ακτιβισμού και του αερόμπικ, παρακαλώ. Το 2005 υποδίθηκε την κακιά πεθερά στο ομώνυμο φιλμ, όπου ταλαιπωρούσε την δύσμηρη Τζένιφερ Λόπες, και το 2007 στην ταινία «Σπίτι με κανόνες». Τον Απρίλιο του 2005 κυκλοφόρησε και η αυτοβιογραφία της με τίτλο «My Life So Far». Στην ταινία «Coming Home» υπάρχουν και οι Rolling Stones, φίλες και φίλοι. Ώρα για το Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ένα τεταρτάκι έμεινε, φίλες και φίλοι, μέχρι το φινάλε. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχει μια νοσταλγία το κομμάτι αυτό. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Ότι πρέπει. Για να πούμε πως έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Ποιο είναι το τότε? Από την υπέροχη εκείνη κινηματογραφική εμπειρία υπό τον τίτλο «Ξυπόλυτη στο πάρκο», με την οποία οι νέοι τότε συμπροταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα έκαναν γνωστό το όνομά τους στο κινηματογραφικό στερέωμα. Οι δύο ηθοποιοί μάλιστα, που υποδίονταν τους νεόνυφους, έδεσαν τόσο πιστικά που στο μυαλό κάποιων σεναριογράφων ήταν οι ιδανικοί για να πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται 5 δεκαετίες μετά. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο μεγάλες αυτές μορφές του σινεμά επέστρεψαν φέτος στο ρόλο του ζευγαριού και πάλι με τη νέα ταινία του Netflix «Our Souls at Night». Η αισθηματική αυτή η ταινία θέλει να προβάλλει πως ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Με φόντο το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Άντι Μουρ, την οποία υποδίεται η Φόντα, επισκέπτεται αναπάντεχα τον γειτονά της, τον Λούις Γουόταρς, τον οποίον υποδίεται ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Με τους συζύγους τους να έχουν πεθάνει, με τα παιδιά τους μακριά και τη μοναξιά να τους καταβάλει μέσα στα μεγάλα τους σπίτια, θέλουν απλά μια επαφή και να εκμεταλλευτούν όσο καλύτερα μπορούν το χρόνο. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα έλεγε κανείς πως υπήρξε ο κορυφαίος όλων όσων έπαιξαν στο πλευρό της, και μάλλον αυτό θα σκέφτηκαν και οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ Βενετίας που απένιμαν στο κινηματογραφικό ζευγάρι το Χρυσό Λέοντα τον περασμένο Σεπτέμβρη για το σύνολο των έργων τους. Η Τζέιν Φόντα, κακά τα ψέματα, κατά τη διάρκεια της πορείας της κατάφερε να κερδίσει 2 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για τις ερμηνείες, όπως είπαμε, στην εξαφάνιση του Άλαν Πάκουλα και στο γυρισμό του Χαλ Άσμπι, 6 χρυσές σφαίρες και δεκάδες άλλα βραβεία και διακρίσεις, ενώ μπορεί να αισθάνεται περήφανη για τις επιδόσεις της στον ακτιβισμό, στην παραγωγή, στη συγγραφή, αλλά και στην αεροβική. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν είναι και λίγο μια φωτογραφία με τους Viet Cong. Από το σύνδρομο της Κίνας το επόμενο τραγούδι, Stephen Bishop και Somewhere in Between.
Drifters choose to steer their laws, their direction.
Συνεχίζει να σοκάρει πάντως με τις δηλώσεις της. Δεν πάει λίγος καιρός που το δήλωσε. Για να σας δείξω το μέγεθος στο οποίο η πατριαρχία κάνει κακό στις γυναίκες, να σας πω πως με έχουν βιάσει, ναι. Με έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά ως παιδί, ναι. Και με έχουν απολύσει διότι δεν κοιμόμουν με το αφεντικό μου. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως πάντα νόμιζα πως ήταν δικό μου λάθος. Πρόσφατα, σε μια άλλη συνέντευξή της, ρωτήθηκε για το «αν φοβάται τον θάνατο». Η Τζέιν Φόντα σκέφτεται τον θάνατο, αλλά δεν φοβάται να πεθάνει. «Ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που ζω, ειδικά διανύοντας τα τελευταία κομμάτια της ζωής μου, είναι και το να οραματίζομαι το πώς θέλω να πεθάνω», δήλωσε αρχικά. «Νομίζω ότι όλοι θα ήθελα να είναι στο κρεβάτι περιτριγυρισμένοι από την οικογένεια και τους αγαπημένους τους. Για να φτάσεις εκεί», προσθέτει, «θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά, ώστε να θεραπεύσεις τις πληγές και να κλείσεις τα κενά. Επειδή στο τέλος είσαι πάντα αυτό που δεν έχεις κάνει και όχι αυτό που τελικά έκανες». Ειλικρινής, έτσι. Και ακόμη πιο ειλικρινή η τελευταία πρότασή της. «Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά φοβάμαι ότι θα φτάσω στο τέλος χωρίς να γίνω καλύτερος άνθρωπος». Και καταλήγει: «Μάλλον νομίζω ότι έφταιξε το ότι δεν κατάφερα ποτέ να μείνω με έναν σύζυγο». Καλή αυτοκριτική, φίλες και φίλοι. Δεν βρίσκεται. «For what is worth» είναι το τελευταίο τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Και αυτό από την ταινία «Coming Home».
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on.